interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și de câteva săptămâni discutăm despre obiectele cerute de Dumnezeu pentru a fi realizate pentru cortul întâlnirii. Dacă nu ați fost alături de noi în întâlnirile anterioare, dar vi se va părea interesant ce veți asculta astăzi, ne puteți regăsi în arhiva de pe rvs.ro, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Iar acum aflăm care este simbolul sfeșnicului și dacă el este regăsit în Noul Testament.
Sfeșnicul de aur curat simbolizează lumina divină, puritatea, prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Este un simbol al luminii divine care luminează calea poporului lui Dumnezeu prin pustie. În primul rând, acest sfeșnic are 7 brațe reprezentând perfecțiunea și totalitatea și este considerat un simbol al prezenței divine și al iluminării spirituale. Brațele lui pot simboliza pe Israel, pot simboliza bisericile creștine, cele 7 biserici din Apocalipsa, și Domnul Iisus spunea: eu sunt lumina lumii și voi sunteți lumina lumii. Și voi sunteți. Fiecare braț în sine trebuia să lumineze, ca sfeșnicul să fie o lumină pentru tot, fiecare trebuia să lumineze, să adauge lumina lui, pe care, sigur, o luau din lumina care este Iisus Hristos. În Noul Testament, simbolul sfeșnicului de aur curat nu apare în mod explicit, așa, ca un obiect fizic. Însă, conceptul de lumină, lumina divină, rămâne central în înțelepciune și în simbolism. De exemplu, în Apocalipsa, luminile și lumina sunt folosite ca simboluri ale prezenței divine, ale adevărului, ale lucrării Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este cel care nouă ne aduce lumina spirituală. Așa cum primim lumina de la soare, sigur, la fel primim lumina spirituală prin Duhul lui Dumnezeu. El ne luminează mintea, El ne luminează sufletul. El simbolizează într-un cumul cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, pentru că El este lumina lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Așadar, simbolul sfeșnicului de aur curat este o prezență clară în simbolismul Vechiului Testament și influențează puternic gândirea creștină până în vremea noastră.
Sfeșnicul apare în profeții?
În Apocalipsa 1:12 îi se spune: m-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur. Deci el apare. Apare în profeție. În versetul 20, de asemenea, sfeșnicul acesta reprezintă cele 7 biserici. Așadar, întreaga biserică este reprezentată prin sfeșnicele acestea. Iar noi despre biserici știm din profeția Apocalipsă. Mă știm din profeția biblică. Deci el este o structură prezentă în întreaga profeție biblică. Lumina lui Dumnezeu. Profeția în sine este o lumină pentru noi. De a fost dat să ne lumineze mintea, să ne ajute să înțelegem niște lucruri care au o legătură directă cu lupta noastră spirituală.
Cum trebuia să fie sfeșnicul?
Să faci un sfeșnic din aur curat, sfeșnicul acesta să fie făcut din aur bătut. Piciorul, fusul, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Deci e vorba aici să fie aur masiv, lucrat dintr-o bucată, adică un tot unitar. Sfeșnicul acesta nu trebuia să fie făcut din bucățele, pentru că el este un simbol al unității dumnezeirii. El simbolizează pe Iisus, care este lumina lumii, simbolizează pe Duhul lui Dumnezeu, cel care ne luminează, simbolizează pe Tatăl, care este lumina neamurilor, da? Care este lumina întregului univers. De aceea, el trebuie să fie dintr-o singură bucată, iar formele cele artistice trebuiau date prin, din același material să fie formată, să nu fie piese separate și doar așa atașate, puse una lângă alta, ci să fie un tot unitar. Asta este simbolul, să fie dintr-o bucată și din aur bătut, să nu fie alcătuit din mai multe piese, ci o singură piesă, o unitate.
Nu pot să nu remarc faptul că lucruri care par minore sunt subliniate și interesant amintite cu diminutive, potirașe, gămălioare, totuși e vorba despre închinare. De ce ar fi nevoie de această delicatețe și această atenție față de frumusețe?
Da, în primul rând mă gândesc pentru că închinarea în sine este alcătuită din gesturi uneori mărunte și nesesizabile pentru cei din jur, dar foarte importante pentru cel care le execută. Și apoi, toate aceste amănunte formează sau dau imaginea artei în actul de închinare. Totul trebuia făcut cu maestrie, să fie frumos, toate sunt opere de artă. Și asta ne ajută să înțelegem că Dumnezeu este un Dumnezeu al amănuntelor și al perfecțiunii până în cele mai mici aspecte, chiar până dincolo de vizibil. Totul trebuia să fie făcut cu delicatețe, cu grijă. De obicei, noi nu dăm așa atenție cuvenită lucrurilor mărunte. Dar Biblia în multe feluri ne atenționează și ne spune: aveți grijă că vulpile mistrică viile mari, aveți grijă la amănunte, aveți grijă niciodată să nu spuneți asta nu e așa de important. Totul este foarte important, chiar până la cele, la diminutive și în altul închinări la fel. Ai, las că nu e important cum mă îmbrac, mă duc înaintea lui Dumnezeu, las că nu e important cum e mintea când mă duc înaintea lui Dumnezeu, lasă că nu e important să pregătesc așa de amănunțit un gest sacramental sau nu. Este foarte important, extrem de important. Dacă Dumnezeul Universului se pleacă până la o gămălioară mică sau da, până la un potiraș, cine dă importanță unei gămălii de ac? Dar nu o dă nimeni așa importanță la asta. Este că Dumnezeu o face. Asta înseamnă că nimic din ceea ce vine în legătură cu Dumnezeu nu este fără importanță. Nu există nici măcar un lucru, un aspect care poate fi neglijat. Asta am înțeles eu din... Că este surprinzător când stai și citești și îți imaginezi aceste lucruri. Uneori te întrebi, chiar se ocupă Dumnezeu de asemenea diminutive? Se ocupă. Și el dă importanță acestor aspecte mici ca și celor mari.
Cum arăta sfeșnicul pe care trebuia să-l pui pe masa din casa Domnului?
Versetul 32 spune, din laturile lui să iasă 6 brațe, 3 brațe ale sfeșnicului într-o parte și 3 brațe ale sfeșnicului în cealaltă parte. Mai întâi să lămurim un aspect. Cred că nu surprinde pe nimeni că aici vreau de 6 brațe. Păi da, 6 brațe care ieșau din rungi și a 7-a lumină era cea din vârful piciorului. Deci erau 7 lumini. Da. În orice poziție ar fi fost așezat sfeșnicul, el trebuia să cuprindă cu lumina lui întreaga încăpere. Deci nu trebuia să rămână niciun colț întunecos în încăperea respectivă. În așa fel erau așezate brațele. Brațele trebuiau fixate în jurul axului, într-un mod foarte echilibrat, ca atunci când priveai la el, să-l simți ca pe un întreg. Să nu vezi un braț anume, să nu iasă un braț în evidență. Sau unul să fie mai ascuns față de celelalte. Nu, ele trebuiau să dea imaginea ca unui singur braț așa rotund.
De ce?
Unitate perfectă. Pentru că așa este Dumnezeu. El nu e nici colțuros, nu e nici, nu are pete și umbre și lumină, nu. El este uniform.
Exodul, capitolul 25, versetul 33 ne spune: pe un braț să fie trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe celălalt braț trei potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Tot așa să fie și cele șase brațe care ies din sfeșnic. Pe fusul sfeșnicului să fie patru potirașe în chip de floare de migdal cu gămălioarele și florile lor. Să fie o gămălioară sub cele două brațe care ies din fusul sfeșnicului, o gămălioară sub alte două brațe și o gămălioară sub alte două brațe. Tot așa să fie și sub cele șase brațe care ies din sfeșnic. Se repetă ideile acestea cu gămălioarele și da. Curiozitatea mea este dacă această formă era esențială.
Era. Și așa cum ai prezentat textele acestea, apare ca o structură. Are o imagine arhitectonică a actului în sine. Apoi simbolismele și numerele sunt simboluri și materialul este simbolic și formele sunt simbolice. Deci simbolismul și arta, da, cum e aici selectivă, toate acestea sunt instrumente date de Dumnezeu omului pentru a le folosi în dialogul religios al omului, în dialogul omului cu Dumnezeu. Deci noi nu putem să-L înțelegem pe Dumnezeu, să înțelegem cuvântul Lui decât prin simboluri. De aceea, textul biblic niciodată nu este vechi pentru nicio generație. Pentru fiecare generație a fost nou. De ce? Că i-a vorbit în simboluri. Și Biblia de aceea este deosebită de toate cărțile care s-au scris în lume. Pentru că ea este scrisă în simboluri, în imagini, da? Structura ei este foarte artistică, în așa fel încât ea poate fi interpretată de fiecare generație, indiferent de cultură și de zonă geografică, fiecare generație de oameni și în fiecare zonă a planetei noastre poate să se oglindească în simbolistica și în arta cuvântului lui Dumnezeu. Și este minunat, este deosebită, pentru că este a lui Dumnezeu. Și El ne-a dat-o în felul acesta ca să ne ridice și pe noi. Noi avem tendința entropică, dar prin ceea ce El ne spune să ne ridicăm și la o gândire superioară, da? La o structură superioară și să înțelegem, ca să putem înțelege universul din jurul nostru.
Exodul 25, versetul 36. Gămălioarele și brațele sfeșnicului să fie dintr-o singură bucată. Totul să fie de aur bătut, aur curat. De ce dintr-o singură bucată?
Ca să reprezinte unitatea.
Și de ce din aur curat?
Ca să reprezinte pe Dumnezeu, care este curat și este aur. Valoare maximă, luminozitate maximă, tărie, veșnicie.
Dar de ce aur bătut?
Nu rupem unitatea. Ai văzut că în teologia noastră creștină sunt fracțiuni creștine care spun: a, noi nu-L avem decât pe Iisus. Nu ne interesează Duhul Sfânt, nu ne interesează restul. Un singur Dumnezeu și cu asta basta. Alții spun: a, noi-L avem pe Duhul Sfânt. Celalte nu prea ne interesează așa de mult. Noi suntem cu Duhul. Duh în sus, Duh în jos. Da? Deci îl rup, îl separă de ceilalți. Alții spun, noi ne interesează, Iisus Hristos este un om așa, care a fost mai deștept decât ai alții. Duhul Sfânt este vorba de suflarea, de inspirația și respirația lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este unic. Asta spun și islamismul, asta spune, da? Ei, simbolismul acesta, zice, aur, tot ce se află acolo, și simbolul Duhului Sfânt, și simbolul Domnului Iisus, și simbolul Tatălui. Ele nu sunt separate nici prin lucrătura aceasta. Au un singur material, o singură lucrare, Este ceva neîntrerupt. Ei nu pot fi despărțiți. Nu poți să spui că ai desfăcut șurupul și ai scos piesa aia și restul a rămas intact. Aici nu se poate. Ca să strici una, ai stricat totul. L-ai rupt. Nu se desface. Dacă vrei să iei un braț, trebuie să-l rupi. Dumnezeirea nu poate fi ruptă. Nu poate fi împărțită. Ea nu e alcătuită din piese separate. A venit și s-a unit, Dumnezeu Tatăl s-a unit cu Dumnezeu Iisus Hristos, s-a unit cu Dumnezeu Duhul Sfânt și au zis ei să facem o alianță, cum fac alianțele politice. Nu. Ei sunt una. De aceea să fie un corp masiv. Sigur, florile și celelalte lucrături, manifestări, să apară din același trunchi. Brațele sfeșnicului vin din același trunchi. Nu sunt atașate.
Versetul 37 al Exodului, capitolul 25, spune: să faci cele 7 candele care vor fi puse deasupra, așa ca să lumineze în față. Există o explicație pentru această opțiune?
Da, candelele asigurau iluminatul atunci când preoții intrau să slujească. De aceea lumina trebuia foarte bine poziționată. Ei făceau slujbe, veneau acolo și trebuiau să vadă totul, să fie perfect luminat. Deci să lumineze în față. În fața cui? În fața celor ce intrau acolo ca să slujească pe Dumnezeu. Și sigur, lumina se concentra cumva așa, parcă ar fi fost proiectată asupra perdelei care dădea spre Sfânta Sfintelor.
Care sunt ultimele indicații pentru sfeșnic?
Versetul 38 și 39 le spune: până și mucările și cenușarele lui să fie din aur curat, adică unde ținea cenușa. Se va întrebuința un talan de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. Mucările, acestea erau niște clești, da? Care erau folosite pentru a pregăti fitilurile. Fitilul de la lampă se mai arde și rămâne așa, cărbune ăla. Trebuiau tăiate, fitilele arse, curățate și se foloseau acești clești. Apoi cenușarele, în ele cădeau fitilurile astea arse, cenușa, tot ce era acolo. Se erau prinse în cenușarele astea. Și ni se spune cam cât aur s-a folosit la facerea sfeșnicului. Aici spune un talan de aur curat, echivalentul a 34 de kilograme. Într-un sfeșnicul acesta care reprezenta pe poporul lui Dumnezeu, care reprezenta pe Domnul Hristos, care reprezenta pe poporul lui Dumnezeu atunci când își împlinea misiunea care le-a fost dată, și anume să fiți lumina lumii. După cum și eu, spune Domnul Hristos, sunt lumina lumii. Deci și pe el îl reprezenta. După cum Tatăl este lumina întregului univers. Și pe Tatăl. După cum Duhul Sfânt este lumina spirituală a creațiunii lui Dumnezeu. Deci aceste reprezentări trebuia să fie din aur curat, de lumina cea mai curată, lumina pură, lumina desăvârșită într-un fel, fără niciun fel de umbre.
Abia acum, la final, ni se deslușește taina pe care n-am putea o înțelege dacă nu citim mai mult decât acest capitol. Exodul 25, versetul 40. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Când? Despre ce este vorba?
Atunci când Dumnezeu s-a hotărât să îl pună pe om să facă acest locaș sfânt cu toate simbolurile, cu toate... Și-a dat seama că nu se poate folosi chiar de imaginația omului. Pentru că, așa cum se întâmplă în cazul fiecărui artist, imaginația te răpește și te duce unde vrea ea. Apoi, nici nu i-a pus pe oameni, pe Moise și pe băieții deștepți din jurul lui să facă ei un proiect, pentru că ei nu cunoșteau gândurile lui Dumnezeu în ce privește actul slujirii. De aceea Dumnezeu a făcut proiectul acesta. El l-a imaginat. Domnul s-a gândit cum ar putea să-l facă pe om să înțeleagă actul ceremonial de slujire și să nu se rezume doar la ceremonie în sine. El să reprezinte prin ceremonialul acela trăirile lui spirituale și sufletești. Și l-a chemat pe Moise și atunci când i-a dat proiectul și i-a spus trebuie să faci așa și așa și așa, i-a și arătat. Cum? Noi nu știm. Nu ni se spune că într-un vis, că într-o vedenie, că acolo pe munte a coborât o imagine, o machetă, o hologramă a chivotului. Da? Dar Domnul i-a arătat și zice acum, ți s-a arătat pe munte. Deci Moise a și văzut, pe de o parte, a înregistrat schema, proiectul în mintea lui, dar și cu privirea la înregistrat. Iar atunci când meșterii, artiștii construiau templu, el, Moise, îl privea și spunea, da, este asemenea celui pe care l-am văzut. Sau nu, astea nu arătau așa. Sigur că Dumnezeu a lucrat prin Duhul Sfânt la mintea lui Moise ca să țină în minte toate amănuntele și toate aspectele, toate nuanțele de culori. Este un act divin aici. Dar textul ne spune clar că n-avem deloc a ne imagina cumva, cum au făcut-o mulți deja, că asta e opera lui Moise. Nu Moise este arhitectul sanctuarului, ci Dumnezeu personal. Și când Domnul ne-a spus că așa să facem acolo și nu altfel, nu ne-a spus-o Moise, ne-a spus-o Dumnezeu în persoană. Deci este cuvântul lui Dumnezeu în mod direct. De aceea se și specifică, vezi să faci, să nu cumva să te abaci. Nu te lăsa furat de imaginație. Sigur că ți se pare ca artist că ar fi mai frumos să-i mai faci o ureche sau o floare sau să-i mai faci un mugure. Dar nu faci asta. Face exact ce ți-am spus eu. Pentru că asta nu e artă de dragul artei. Nu, este un act de închinare, da, pe care îl execuți la cea mai înaltă formă artistică. Că și darul acela artistic este un dar dat de Dumnezeu, nu este inventat de oameni. Deci l-a instruit pe Moise cu privire la fiecare detaliu în vederea pregătirii pentru slujba cortului. Și înainte de a începe construirea cortului, Domnul i-a arătat lui Moise în mod explicit și amănunțit pe munte. Nu știu, poate l-a și plimbat să vadă și partea din spate, partea care nu se vede, da? Dar Moise a văzut fiecare detaliu, fiecare amănunt, oricând ni s-ar părea de nesemnificativ. Nu, acolo totul era important. Și când Moise a înțeles și simbolul, și lecția spirituală, atunci a fost în stare să... Și Domnul i-a spus, acum poți să începi să pleci. Ce este cel mai important lucru aici? Că totuși îți stăruie în minte întrebarea, de ce totuși, de ce trebuia să vadă? Deci noi când creăm un act artistic, o construcție, am participat de curând la o parte din punerea în circulație a Catedralei Neamului. O operă foarte frumoasă, deosebită, dar s-a vorbit despre... Am auzit explicații despre simbolistică. Ce simbolizează? Ce simbolizează? Și fiecare vorbitor spunea ce înțelegea el, ce simțea el cu privire la... Însă, există o regulă la Dumnezeu pe care a respectat-o aici. Și o să vedem și când o să vorbim despre ceilalți constructori ai templului, că n-a fost doar un șef acolo de un pictor sau un lucrător, au fost mai mulți. Până când nu înțelegi simbolistica spirituală la ceea ce vrei să faci, nu ești în stare să faci lucrul ăla respectiv. Moise a trebuit să înțeleagă vizual tot ce vede, să înțeleagă conceptele matematice și geometrice ale încadrării în spațiu acestei construcții, dar cel mai important lucru, să înțeleagă detaliile spirituale, să înțeleagă, măi, cățuia asta de ce o fac, ce simbolizează, ce mesaj are pentru mine. Dacă n-ai înțeles mesajul pe care îl are, nu ești decât un imitator și atât. Ceva care faci așa, pur și simplu, ca dar artistic, dar nu ca dar spiritual.
Dar credința în zilele noastre este de felul acesta. Îl fac fără să știu despre ce e vorba.
Tocmai asta vrea să spună mesajul de aici. Că nu trebuie să faci fără să știi ce faci. Nu trebuie să te închini fără să știi ce închini. Cui te închini? Și chiar îți cere cel la care vrei să te închini forma asta? Îți cere el asta? Sau, uite, așa ți-a venit ție să crezi că dacă ai face asta, ar trebui să-l impresionezi. Păi cum să-l impresionezi? Da? Îl mulțumești și îl faci fericit dacă te închini exact cum îți cere el să o faci.
De săptămâna viitoare, pentru trei întâlniri, vom intra în capitolul 26 al cărții Exodul, înțelegând simbolurile cortului și perdelelor lui. Știu că unele amănunte ale acestor versete arată mai degrabă echipare de apartament sau design interior, decât cultură și spiritualitate. Dar nu vă luați după prima impresie. Există atât de mult adevăr despre dragostea lui Dumnezeu în aceste detalii, cât și în Evanghelii. Aș putea chiar spune că tot ceea ce studiem acum la De Vorbă cu Trecutul este picătura care umple paharul pentru a alege calea raportării depline la Dumnezeu. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm ca până ne vom reîntâlni să stați de vorbă cu Dumnezeu și să-i demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât ne iubește El.